parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Ni tre core salutas vin, gesinjoroj, en la laŭvica marda elsendo de la Pola Retradio.
La 3 de augusto 2021 en la 1080 Esperanto elsendo bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot.
En nia programo vi audos
kronvirusan kronikon kaj aktualaĵojn, kiuj kuntekste ankaŭ rilatas al la pandemia realo en Pollando. Nia scienca temo estas dediĉita al interesa eksperimento pri neuroprotezo de parolo. Post kelkaj semajnoj ni denove proponas literaturan segmenton, kiu enhavas 113 fragmenton de la romano Quo Vadis.
En la komenco nia kronvirusa kroniko.
La novan lernojaron en septembro inauguros en polaj lernejoj kampanjo popularigante la kontraŭ-koviman vakcinadon. Dum la unua semajno okazos lecionoj pri sano kaj renkontiĝoj kun la gepatroj. En la sekva estos kolektitaj deklaroj de tiuj gepatroj, kiuj volas vakcini siajn infanojn. En la tria semajno komenciĝos la vakcina kampanjo. Gi okazus en lernejoj, sed lernejoj povos organizi la alveturigadon de lernantoj al vakcincentroj aŭ laŭ deziro moviĝanta vakcinstacio venos al lernejoj. Rilate lernantojn ĝis la dekoka vivojaro pri la vakcinado decidas la gepatroj. Lastvendrede la pola prezidento Andrzej Duda, kiel gasto de la televida stacio Polsat News, deklaris, ke li estas kontraŭulo de tio, ke oni devigu homojn al la vakcinado, ĉar tiu decido ligiĝas kun libera volo de ĉiu homo. Kiel deklaris la pola prezidento mem akceptinta la vakcinon, li estas por tio, ke oni mobilizu homojn, instigu ilin, ke oni organizu promociajn kampanjojn, klarigu, faciligu akiron de vakcinoj. Prezidento Duda akcentis sian sindetenemon kaj skeptikecon rilate aplikon de ajnaj devigoj.
Ni daŭrigas nian Esperanto-programon el Varsovio.
Jen pliaj aktualaĵoj.
Manpower Group, internacia firmao pri personala konsilado, publikigis raporton Nesufiĉo de talentuloj, el kiu rezultas, ke polaj firmaoj ne intencas daŭrigi la modelon de distanca laboro. Lau iliaj deklaroj eĉ 88% de laborantoj revenos al firmloka laboro kaj 9% ricevos proponon labori en hibrida maniero. Oni pravigas tion per zorgo pri la bonfarto de laborantoj kaj kvalito de la firmaa kunlaboro. Eĉ preskaŭ ĉiu kvara labordonanto en Pollando supozas, ke laboro ekster oficeja malavantaĝe influas la bonfarton de laborantoj, ĉiun kvinan enzorgigas kvalito de kunlaboro en distancaj laborkolektivoj. La rezervoj de la firmaoj koncernas ankaŭ malkreskon de produktiveco, 10%, kaj de inventemo, 12%, fine de la organiza kulturo. 2%. Nur 22% de la labordonantoj ne esprimas similajn rezervojn. Kvankam la pandemio komencis revoluciajn ŝanĝojn en la rilato de labordonantoj al la distanca laboro, nun ĉiam pli da ili revenas al la tradicia labormaniero. Labordonantoj antaŭvidas, ke dum laŭvicaj 16 monatoj, 88% de iliaj laborantoj revenos al oficejoj, kaj nur 9% ricevos proponon de hibrida laboro, el inter kiuj nur 5% povos labori distance dum pli granda parto de la semajno. Eĉ 39% de labordonantoj intencas proponi elastajn horojn por komenco kaj fino de laboro kaze de firmloka laboro. Samtempe kiel klarigas la pola dungo eksperto de la grupo, laborantoj ne volas perdi la laborelastecon akiritan dum la pandemio. Kiel kompromisa ŝajnas vastskala envivigo aŭ konservo de la hibrida labormodelo. Tion atendas unuavice dungotoj en informteknika sektoro, laborantoj rilate pri servadon de klientoj, rilate vendan kaj merkatikan sektorojn.
Lau la donitajoj de antaŭ la pandemio de la Pola Turista Organizo kaj la Ĉefa Statistika Oficejo, la nombro de turistoj el Nederlando kreskis. En 2019 temis pri pli ol 550,000 turistoj el ĉi tiu lando. Nun, post kiam Nederlando signis Pollandon verdkolore, kio signifas mankon de epidemia minaco, ĉiam pli da nederlandaj turistoj rezervas la someran feriadon en nia lando, planante veni al Pollando automobile. Nederlandaj turistoj elektas Krakovon, multaj preferas Vroclavon kaj ĝian regionon.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Nun sekvas nia scienca bulteno.
Ĉiujare miloj da personoj perdas la paroleblecon pro diversaj malsanoj, cerboemboloj aŭ akcidentoj. Sciencistoj el la Kalifornia Universitato en San Francisco prilaboris neuroprotezon de parolo, kiu ebligis al paralizita de 15-jaroj viro komuniki per plenaj frazoj, tradukante signalojn el lia cerbo rekten vortojn, kiuj kiel teksto aperis sur ekrane. Sub la gvido de neurochirurgo Edward Chang, sciencistoj el la California Universitato de jaroj klopodis prilabori teknologion, kiu ebligus al personoj kun parolhandikapeco liberan komunikadon. Ilia lasta atingaĵo estas sistemo leganta elektrajn signalojn en la cerboregionoj, kie estas produktata la parolo, kaj malkodanta ilin je vortoj aperantaj sur ekrane. Ĝi estis testita komence ĉe sanaj volontuloj por rekonstrui alpensitajn frazojn. Nun la esploristoj aplikis ĝin ĉe paralizita viro perdinta la parolkapablon, ĉar liaj membroj estis ankaŭ paralizitaj. Li komunikas ĝis nun elektante literojn sur ekrane per malgrandaj kapomovoj kaj indikilo fiksita ĉe lia kapo. Tiel li produktas ĉirkaŭ 5 vortojn dum unu minuto. Li konsentis partopreni la eksperimenton sigle difinitan kiel bravo. Por ebligi al ni pli rapidan kaj pli naturan komunikadon, profesoro Chang testis solvon kiu utiligas la algoritmojn de artefarita inteligenteco por interpreti modelojn de cerboaktiveco en la sferoj engagitei en la parol productadon. Tiu celo oni aplikis elektrodojn en la cerbo de la paciento. Por plibonigi la konektojn de algoritmo, sciencistoj aldonis aliferat komponaĵon, kiu utiligas tipajn vortosekvojn por antaŭvidi verŝajnan lokon de vorto en la frazo. Dum la natura parolo, homo transdonas informojn kun la rapideco de 150 ĝis 200 vortoj dum unu minuto. La metodoj bazitaj sur malkodado de signaloj en la cerbo, kiam personoj paralizitaj uzas komputilan muson aŭ virtualan klavaron, estas multe malpli rapidaj kaj temporabaj. Post 40 sesioj kaj 22 horoj de mapado de cerboaktiveco, la testita paciento, difinata kiel bravo 1, povis formuli frazojn kun la rapideco de 10 vortoj dum unu minuto, Kaj la sistemo dekodis la cerba aktivecon kun meza precizeco de 70%. La priskribita eksperimento estas la unua sukcesa demonstro de rekta malkodigado de plenaj vortoj en la cerba aktiveco de paralizita persono, ne povanta paroli.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La cent dek tria fragmento. Sed subite li haltis, ĉar ŝajnis al ni, ke proksime de la krado eksonis konata al ni voĉo. Aŭskultinte dum momento, li returniĝis kaj trapuŝinte sin tra la amaso, ekstaris proksime. Fasko de lumo falis sur la kapon de la parolanto. Kai en tiu ci brilo Vinicius reconis en lupa felo la malgrasan kai sen indulgan visagion de Crispus. Pentu pro viei pecoi, parolis Crispus, char la momento tui venos. Sed, kiu pensas, che per la sola morto li liberiros de siei culpoi, tiu novan pecon plenumas, cae estos jetita en l'eternan fairon. Per ciu via peco, cion vi plenumis dum la vivo, vi renovigadis la mort suferoin de la signoro, ciel do vi curagas credi, che tiu ci sufero, ciu vin attendas, povas egali la lian. Per egala morto, pereos hodiau justuloi cae peculoi. Sed la signoro distingos sien merititoin. Ve al vi, char la lonei dentegoi, disciros vien corpoin, sed ne disciros vien culpoin. Neg vien calculoin cun Dio. La signoro el montris suffice da compatemo, ciam li permesis neili sin alla cruzo. Sed de nun, li estos nur juristo, ciu neniun culpon lasos senpune. Do vi, ciui pensis, che per martirezzo vi nenigos vien pecoin, blasfemas contra la dia justezo, cae tion pli profunda abismo vin attendas. Finigis la compatemo, cae venis la tempo de la dia colero. Ien vi extaros post momento antau la terura iugio, antau ciu apenau virtulo saviras. Pentu pro viei pecoi, char malfermitai estas la inferai sen fundajoi, cae ve al vi, edzoi cae edzinoi, ve al vi, gepatroi cae infanoi. Cae etendinte laustain manoin, li scuis ilin super la clinitei capoi, sentima, sed ancau sen compata, ecante o la morto, al ciu post momento devis iri ciui tiui condamnitoi. Post liei vortoi audigis la vocioi, ni pentu pro niei pecoi. Poste sequis silento, cae oni audis nur ploron de infanoi, cae batadon de manui sur la brustoi. Cae al Vinicius la sango coagulis en la veinoi, li, ciu sian tutan esperon basi sur la compatemo de Cristo, ec audis nun, che venis la tago de colero, cae che compato ne havigos ec morto sur la areno, tracuris vere lian capon penso luma cae rapida, ciel fulmo, che Petro l'apostolo alie parolus al tiui ci mortontui. Malgrau tio tamen, la severai, plenai de fanaticezo vortoi de Crispus, che tiu ci malluma eio cun cradoi, post ciu estis la campo de martirezzo, che gia proximezzo, cae la masego de la victimoi, vestita iam por la morto, plenigis lian animon per terruro cae timego. Cio tio cune Shainis al ni pli terura, kei pli monstra, ol plei sangei bataloi, kiuin li partoprenis. La malbona ero kei varmegezo comenzis lin sufoki. Malvarma sfito aperis sur lia fronto. Ec captis l'intimo che li sfenos, ciel tiui pro cies corpoi li falpusigiadis dum sia serciado en la fundo della eio, ciam doli ec pensis crome, che ciu momento ni povas malfermi la cradoin, li comencis laute voci lingien cei ursuson esperante che sene ini mem respondos al li iu ciu ilin conas. Effective, tui iu homo ali vestita ciel urso activis lin je la togo cae diris: Signoro, ili restis en la malibereio. Min oni elconducis laste, cae mi vidis sin malsanan sur la cuseio. Ciu vi estas? Demandis Vinicius. La fosisto, en cies cabano la apostolo baptis vin, signoro. Oni maliberigis min antau tritagoi, cae hodiau miam mortos. Vinicius expiris. Enirante citien, li desiris trovi Ligien. Nun tamen li estis preta danki al Cristo, ca si ne estas citie, ca vidien tio signon de lia compatemo. Dume la fosisto actiris lin dua foie iela togo, ca diris: Ciu vi memoras, signoro, ca mi conducis vin en la Corneliusan vinberejon, Cien la budo predicis la apostolo? Mi memoras, respondis Vinicius. Mi vidis lin poste tagon antau ol oni min maliberigis. Li benis min, cae diris, che li venos la amfiteatron, crucosigni la perantoin. Mi volus rigardi lin en la momento della morto, cae vidi la signon de cruzo. Certiam pli facile estos al mi morti, Se dovis sia, signoro, kie li estas, diru al mi. Vinicius mallautigis la vocion, cae respondis: Li estas inter la servistoi de Petronius, ali vestita kiel sclavo. Mi ne sias, kie ili electis la locoin, sed mi revenos en la circon, cae vidos. Rigardu min, kiam vi eliros la arenon, cae mi levigios, cae turnos la capon en inian flancon. Tiam vi trovos lin per la oculoi. Dankon al vi, signoro, cae pacon al vi. Estu al vi la savinto compatema. Amen. Vinicius el iris el la cuniculum, cae iris la amfiteatron, cie li havis locon apud Petronius, mese de la aliei augustanoi. Ciu vi trovis sin? Demandis lin Petronius. Ne, si restis en la malibereio. Auscultu cio venis ancora en mian penson, sed auscultante rigardu exemple Nigidian, porca seinu che ni parolas pro sia combajo. Tigelinus cae Cilo rigardas nin ciu momente. Auscultu do, oni metu Ligian nocte en cercon, cae elportu sin la malibereio ciel mortintan. La ceteron vi divenas? Yes, respondis Vinicius. La pluan interparolon rompis al ini tuius senecio, ciu plinigintea al ini demandis: Eble vi scias, ciu oni donos armiloin alla cristanoi? Ni ne scias, respondis Petronius. Li preferus ca ogni donu, parolis Tullius. Alie, la areno trobaldau igas simila al buceo, sed cia belega amfiteatro. Effective, la vidajo estis impona. La mal pli altei vicoi, plenegei de togoi, blancis ciel negio. En laurita podio sidis la Cesaro, ornamita per diamanta colceno, cun ora flor crono sur la capo, apud li la belega cae mal serena Augustino, apude, ambau flanque, la vest pastrinoi, altai officistoi, senatanoi en borderitei vestoi, militistei cefuloi en brilantei ramajoi, unu vorte ciu kiu estis en Romo potenza, brila kaj riĉa. En la pluaj vicoj sidis kavaliroj, kaj pli alte nigris ronde maro da homaj kapoj, super kiuj de la kolonoj pendis girlandoj plektitaj el rozoj, lilioj, anemonoj, hederoj kaj vinberbranĉoj. La popolo interparolis laŭte, voksignis, kantis, iafoje eksplodadis per rido pro iu sprita vorto, kiun oni komunikadis al si reciproke de vico al vico, kaj piedfrapis pro senpacienco por plirapidigi la spektaklon. Fine la piedfrapado iris simila al tondro kaj senĉesa. Tiam la urboprefekto, kiu jam antaŭe ĉirkaŭrajdis la arenon kun sia brila sekvantaro, donis signon per tuko, al kio respondis en la amfiteatro la ĝenerala elŝirita el miloj da brustoj. Ordinare oni komencadis la spektaklojn per ĉasado je sovaĝaj bestoj, en kio majstris diversaj barbaroj el la nordo kaj sudo. Cifoje tamen devis esti eĉ tro da bestoj. Oni komencis do per andabate, tio estas homoj vestitaj per kaskoj sen okultruoj, kiuj sekve batalis blinde. Kelkdeko da ili, enirinte samtempe la arenon, komencis svingi glavojn en la aero kaj mastigofori per longaj forkegoj puŝis ilin unon al alia kaj li povu renkontiĝi. La pli eleganta publiko rigardis indiferente kaj malrespekte similan spektaklon, sed la popolon amuzis la mallertaj movoj de la luktistoj, kaj se okazis, ke ili renkontiĝis dors al dorse, ĝi eksplodadis per laŭta rido vokante dekstren, maldekstren, rekten, kaj ofte intence rarigante la kontraŭulojn. Kelkaj paroj tamen kunkruciĝis, kaj la batalo komencis esti sanga. La pli obstinaj luktistoj ĵetis la ŝildojn kaj doninte al si reciproke la maldekstrajn manojn por ne plu disiĝi, per la dekstraj batalis pro vivo aŭ morto. Kiu falis, levis la fingrojn supren, petegante per tiu ĉi signo kompaton, sed en la komenco de spektaklo la popolo insistis ordinare morton de la vunditoj, precipe se koncernatoj estis andabate, kiuj havante la vizaĝojn kovritajn, restis al ĝi nekonataj. Iom post iom la nombro de la batalantoj malgrandiĝadis, kaj kiam fine restis nur du, oni puŝis ilin unon al la alia tiel, ke renkontiĝinte ili falis sur la sablon, kaj sur ĝi mortpikis sin reciproke. Tiam meze de la krioj finite, cirkaj servistoj forigis la kadavrojn, post kio servoknabetoj forrastis la freŝajn signojn sur la areno kaj surŝutis ĝin per safranaj folioj. Nun devis sekvi pli serioza batalo, ekscitanta la intereson ne nur de la popolamaso, sed ankaŭ de la eleganta publiko, dum kiu junaj patricioj faradis grandegajn vetojn, ofte malgajnante ĉion ĝis la lasta monero. Tuj komencis ankaŭ rondiri al manoj en manojn tabuletoj, sur kiuj oni enskribadis la nomojn de favoratoj kaj samtempe la nombron da sestercoj, kiun ĉiu veto donis por sia elektito. La spektati, tio estas luktistoj, kiuj batalis jam sur la areno kaj triumfis sur ĝi, ricevadis plej multe da partianoj, sed inter la ludantoj estis ankaŭ tiaj, kiuj veto donis konsiderindajn sumojn pro gladiatoroj, novaj kaj nekonataj, esperante, ke en la okazo de ilia venko ilien poŝigos grandegajn gajnojn. Vetis eĉ la Cezaro, kaj la pastroj, kaj la vestpastrinoj, kaj la senatanoj, kaj la kavaliroj, kaj la popolo. La plebanoj, se mankis al ili mono, veto donis ofte la propran liberecon. Oni do atendis kun batantei coroi ec kun timo la aperon de la luctistoi, cae plurei faris lautain jur promesoin alla dioi por certigi ilian protecton al sia favorato. Effective, ciam audigis la timigei sonoi de la trumpetoi, en la amfiteatro ecregis la silento de attendo. Miloi da oculoi directis sin alla grandega pordego, al quiu proximigis homo, alivestita ciel haurono, cae mese della generala silento frapis gin tri foie per martelo, quasau vocante al morto tiuin, quiui estis post gi cascitei. Poste malfermigis mal rapide ambau duonui de la pordego, montrante nigran faucon, el quiu sur la luman arenon comencis el iri la gladiatoroi. Ili iris tacmente, po dudec fin homoi, aparte Tracianoi, aparte Mirmilonoi, Samnitoi, Galoi, ciui pese armitei, cae fine retiarii, tenantei en unu mano reton, en la alia tridenton. Ie ilia vido tie cae ie sur la bencoi audigis applaudoi, ciui baldo shangigis sin en unu grandan cae dauran uraganon. De supre gis mal supre oni vidis brilantein visagioin, applaudantein manoin cae busoin, el ciui eligiadis ecrioi. Ili dume cercau iris la tutan arenon per pascio egal ritma cae elasta, flagrante per glavoi cae ricei armagioi, poste haltis antau la imperiestra podio, fierai, tranquilai cae brilai. Vi audis, gesignoroi, la 113 fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo vadis en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof.
Gesignoroi, nia nunsemaina esperanto elsendo proximigis alla fino. Kun scivolemo kaj dankemo ni atendas viajn komentojn, opiniesprimojn kaj samtempe ni anticipe dankas pri la donaca subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.